Garbėzui Kristui brangus Marijos radijo klausytojai. Iš studijos Vilniuje su jumis sveikinuosi aš, Regina Statkuvienė. Šiandien speciali laida skirta marijatonui, kurio metu renkamos lėšos Ukrainos Marijos radijui. Ir labai džiaugiuosi galėdama pristatyti ypatingą svečią, pirmą kartą viešinti mūsų studijoje Vilniaus švenčiausios trejybės, graikų apeigų katalikų bažnyčios kleboną, bazilijonų vienolino vyresnįjį, tėvą Juozapatą Popovičą. Jisai prieš porą metų baigė studijas Romoje ir buvo paskirtas tarnauti Vilniuje. Ir garbėzui Kristui, tėvė.
Karamžius amen.
Labai džiaugiuosi, kad atėjote į studiją ir šiandien pokalbį mums vers vertėjas Ruslanas Krobačas. Sveiki.
Sveiki.
Tai, tėvė Juozapatai, pirmas klausimas, kas yra unitai? Mažai apie juos žinome, tai kuo jie skiriasi nuo katalikų ir nuo stačiatikių?
Nu, žinojimu, ščio cerkų.
Na, tai mes žinome, kad bažnyčia pirmiausiai kūrė tai Jėzus Kristus. Ir jis tam, kad atpirgų žmoniją, jis tam ir nusileido į žemę. Ir žemėje buvo vien tik tam, kad vėlgi atpirkti ir kad žmonija galėtum džiaugtis kartu su juo.
Įsame Kristus asnuvau suju cerkų na...
Ir būtent Kristus ir savo sukūrė bažnyčią, tai yra kaip Petras, kaip Ola, tai ir pasakė, kad nenugalės jo sukurta bažnyčia net pragaro vartai. O po to bažnyčia, žinoma, tai plėtojasi, plėtėsi, taip pat tai gaudavo kažkokias naujos apeigas arba tradicijas ir tai mes ją pamatėme dabar tokia, kokia yra iki šiandien.
Cerkva zauždė tik už Slavrusiją. Tobto cerkva, jėka jie usvyti, tak?
Na, po to buvo visokiausių politinių judesių arba politinių sistemų, nes bažnyčia tai yra visą laiką judanti pasaulyje. Ir mes žinome, kad pačioje pradžioje mes turėjome tokias dvi imperijas, tai buvo Romos, vakarų Romos imperija ir Bizantijos imperija. Na, ir tada mūsų bažnyčia gavo tos bruožus, kaip galima sakyti, ir tų vakarietiškos tradicijos bruožų, taip ir rytų bažnyčios bruožus. Kai mes kalbame apie vakarinės vakarų tradicijas, mes kalbame apie Romos katalikų bažnyčią.
V peršų čerų.
Tai yra pirmiausiai, žinoma. Tai, kai kalbame apie rytų bažnyčią, pirmiausia, mes irgi turime omeny ir rytų katalikų bažnyčią, bet tame tarpe ir stačiatikių.
Na žal, znaimus istorijai, iščio cerkvą, jėkų sutvarėjau Hristos, jėkiau ir skazau odnų,
Na, ir dėjamės iš istorijos žinome, kad Dievas, kuris sukūrė, Kristus, kuris sukūrė vieningą bažnyčią, bet ji buvo skirtingais laikais, buvo skiriama, kaip ir buvo bažnyčia perskirstita ir tai lygiai taip pat ir vakarų katalikų bažnyčiai vyko lygiai taip pat reformacijos judėjimas ir po reformacijos susirado ir skirtingų protestantinių bažnyčių. Na ir kai jau mes kalbame apie tą rytų katalikų bažnyčią, tai kodėl taip liktai ir nebuvo padalinta kaip vakaruose, bet vis vien einant amžiams irgi tapo ir skirtingų ir padalinimų.
Отже, якщо так прямо відповісти на питання, хто такі католики грецького обряду, це є католики.
О, якщо так тепер тісно відповісти на клаусом, то хто є ті католики, або грейку католики, або грейку апейгу католики, то вілгі, це є бажніча, іргі, кури прарадо пер історіні періоди там тікра та вінібе карту су апаштолу, це є су состу, су Петро апаштолу состу. O jeigu tai labai jau patiksinti, tai tas labai jau aiškus padalinimas tarp vakarų ir rytų bažnyčios įsivyko 1054 metais. O per istorinį laikotarpį, tai vat graikų kataliko apeigų bažnyčia, tai arba Bizantijos bažnyčia tam tikram istoriniam laikotarpyje atkūrė tą savo ryšį su popiežium ir tokiu būdu ir atnaujino šitą prarastą vienybę.
Різниця, яка з римо-католиками, це те, що в першу чергу це різниця лише обряду.
Tai jeigu mes kalbame apie skirtumą su vakarų katalikų bažnyčia, tai yra vien tik tai skirtumas apeiguose.
Так, також певні традиції відрізняються.
Na, skiriasi ir tam tikros tradicijos.
Але основа віри в нас є тією самою.
Bet tikėjimo pagrindas yra toks pats.
І таким видимим Vėjavom jėdnusį naših...
Na, ir matomas toks reiškinis, kuris rodo mūsų tą vienybę, tai yra popiežius, nes popiežius yra kaip bažnyčios vadovas ne vien tik tai vakarų katalikų bažnyčiai, bet ir visai katalikų bažnyčiai. Tai savo hierarchijoje bažnyčia lygiai taip pat turi visą savo hierarchijos struktūrą ir turi savo viskupą ir viskopatą. Na ir vėlgi ir Romos katalikų bažnyčia irgi turi savo viskupatą arba kūriją, arba taip pat ir mūsų graikų katalikų bažnyčia turi taip pat tą patį. Ir nepaisant, kad mes irgi turime savo bažnyčios struktūrą, vadovavimo struktūrą, bet mes irgi jie visiškai paklusni ir tam aukščiausiam vadovui, kai mes pasakytumėm vadovui žemėje, tai yra popiežiui.
I, jeigu mes govorim pro pravoslavnych, i, naprikad, jeigu porinuvate z nami, to v nas obrėt je toj samai, tomu što korin je vizantijska tradicija.
O jeigu mes kalbam apie stačiatikius, tai... Pagal apeigas mes apeigos turime tokios pačios, nes mes turime tos pačios Bizantijos tradicijos pagrindą.
Ale jeigu būti biš točnišim, to same pro pravoslavnį vizantijskų į tradiciją, buvo jie takoš pravoslavnį inšich tradicijų.
Bet noriu ir patikslinti, jeigu mes kalbam apie būtent stačiatikius bizantiškus tradicijos, nes yra stačiatikai ir kitokių tradicijų.
Ale vidrizniajimuose same tim, što vone mavit su hierarchičnų struktūrų, Але ця колись втрачена єдність з папою римським.
Tai так, vėlgi, bet jeigu mes kalbam apie struktūrą, tai jie turi savo tą atskirą nuosavą struktūrą, kuri nėra sujungta ir nėra atnaujinta. Nors apie tai ir kalbėjo Jėzus Kristus, kuris sakė, kad mes turėtume būti visi kaip vienas. Nors ir yra tų susitikimų, yra daroma daug konferencijų, kur ir skamba apie tai, tarsi, kad mes turėtume eiti iki šitos vienybės bendros, bet dar vis dėlto mes dėja jos nebematome, tos vienybės, dėl kurios, apie ką sakė ir Kristus, nes vis vien tos struktūros yra atskiros.
Sakyt, prašau, lietuviai, turbūt ypač vilniečiai, tai šiek tiek geriau turbūt susipažinę su unitų istorija, nes šalia Aušros vartų yra buvęs bazilijonų vienuolynas, yra bažnyčia. Sakyt, prašau, kokiose šalyse dar šiuo metu gyvena unitai ir istoriškai kur gyveno, nes turbūt ne visame pasaulyje.
Ta, ne usich državach, це правда, ну, в першу чергу унія... Розвивалися саме на цих
Taip, земліх. Taip, iš tiesų, tai Unija, tai daugiausia egzistavo šituose žemėse, tai nebuvo kitose ir kitose valstybėse, jos tai nebuvo, nes tai buvo po Unijos pasirašymą, tai yra buvo Beresto Unijos pasirašymas, kai dalis viskupų, Kyjevo metropolijos viskupai pasirašė Uniją. Jeigu mes kalbame apie po Beresto Unijos pasirašymą, tai vyko LDK žemėse ir atinkamai tai buvo šitoje teritorijoje arba dabartinėje Baltarusijoje. Vėlgi, kalbant apie tas kitas žemės, tai vėlgi tai ir yra susiję ir su pačia politika, ir buvo ir politinis dalykas, nes nori tai nenori, nes tas politinis valdymas irgi darė tokios įtakos ir tai jis irgi įtakavo būtent ir religiniams klausimams būtent šitose žemėse. Ir žinoma, tai jeigu mes kalbame dabar apie graikų katalikų apeigų bažnyčią, tai apima Ukrainą. Ir taip pat reikės ir paminėti, kad apart graikų katalikų bažnyčių yra tiesiog rytų katalikų bažnyčia arba rytietiškų apeigų katalikų bažnyčia. Ir tai kalbant apie graikų katalikų bažnyčią, tai žinoma yra Ukrainoje, Lenkijoje. Ir kai mes matome dabar dabartinę migraciją ir kuri ir buvo prieš tai, tai Europoje tai labai stipri bendruomenė. Yra Vokietijoje, Prancūzijoje, Baltijos šalyse, Skandinavijoje. Kalbant apie pasaulį, tai labai stipri bendruomenė yra Jungtinėse valstijose, Kanadoje, Australijoje, Brazilijoje, Argentinoje. Na, jeigu mes kalbame apie, ir toliau apie Bizantijos graikų katalikus, tai kalbėjau apie tą dalį, kuri pasirašyta Berestėjos unija ir po tos unijos tapo graikų katalikų bažnyčia, bet buvo ir tai vadinama Užgorodo unija, kuri buvo kitokia unija, bet labai panaši, bet pasirašyta kitokiam laikotarpėje, tai ta bažnyčia susikūrė dabartiniai Užkarpatėje Ukrainoje, taip pat ir Vengrijoje, Slovakijoje, Čekijoje ir Kroatijoje.
Unitų istorijoje labai dažnai dar minimi bazilijonai. Vilniuje mes turim bazilijonų restoraną, stotelę, vienuolynas, bet mažai žinome apie juos. Kas jie tokie? Gal truputį papasak.
Tai, man tako žvulicių, bazilijonų gatvė, tak samą.
Taip pat ir turime ir bazilijonų gatvę.
Ta, mi musimo rozumyti, що коли церква відновила унію, так, особливо в тих землях, тут було присутнім вже православ'я.
Na, reikia suprasti, tada, kada bažnyčia atkūrė savo uniją, tai šituose žemėse jau buvo stačiatikiai.
I також був цей рух і також із боку міщан тої еліти литовської, яка підтримувала оце.
Ir buvo taip pat ir iš miestelėnų tas judėjimas Lietuvoje, kurie buvo pakankamai žmonės finansiškai apsirūpinę ir kurie palaikydavo tą būtent tą jungimą. Ir vėlgi bazilijonų vienuolynas tai tarsi tapo ir ta ašis, ta jungimo ašis, nes tai jis buvo įkurtas 17 amžiuje ir 17 amžiuje, kai jis ir buvo įkurtas, tai sakykime, jis buvo pakankamai silpnas ir pakankamai išgyvendavo savo krizę. O čia įvyko tas ir unijos istorinis pasirašymas, po to tai į bažnyčią atėjo labai gan tokie įtakingi ir garsus žmonės. Ir tai prasidėjo tokia ir plėtra, tai plėtra bažnyčios ir vienuolino klestėjimas, tai atsirado labai daug vienuolių vienuolinė, tai tiesiog gyvenimas buvo visiškai pilnas. Na ir vėlgi ir po unijos, aš tai dar kartą pabrėžiu, kad nesu istorikas, bet tai po unijos tai ir mes matėme, kad Vilniuje ir kitos bažnyčios pradėjo jungtis į tą pačią uniją ir taip pat tapo kaip graikų katalikų apeigų bažnyčios.
Gal galėtumėt papasakot, kokį vaidmenį unitai atliko Vilniaus, Lietuvos ir visos LDK kultūroje? Kalbant apie švietimą, raštiją, galbūt giesmių, ikonų tradiciją.
Ta, tobto tut від початку унії не можу не згадати осіб Святого Йосифата Кунцевича.
Na, vėlgi, kalbant apie uniją, tai negaliu nepaminėti tokių kaip Jozapatas Kuncevičius arba Ruskis, kurie atėjo, kai bažnyčia ir vienuolinas išgyvendavo čia tokią krizę. Ir Jozapatas Kuncevičius, kuris įnešė labiau tą tokį dvasinį gyvenimą, o Ruskis, tai yra Josifas Ruskis, jis labiau padarė tą tokį istorinį, mokslinį aprašymą. Vėlgi, tas jungimas, tai yra to dvasinio ir mokslinio pasaulio jungimai, tai davė tas savo gerą derlių, ateities derlių.
Šiuo cikavo, šiuo jakščio v toj period času istoričnį, to unija same v tych zemlėje duže poširilasia, to natomis zaraz...
Na, ir vėlgi, žiūrint iš tos istorinės pozicijos, ir tai yra jau istorinis faktas, kad nepaisant, kad iš tose žemėse jį ir buvo tada stipriausiai paplitusi, tai dabar šiuo metu, tai vis dėlto tos žemės, kurie labiausiai paplitusi, jau yra kitokios, o čia jau yra kaip ir jų tiek ir nebeliko. Bet vėlgi, kaip aš ir minėjau prieš tai, tai buvo ir susijęs su to politiniu aspektu dėl skirtingų valdžių atėjimo, tai kurie tam tikrais dalykais darydavo taip, kad tas vienuolinas ir ta bažnyčia negalėtume egzistuoti šitose žemėse. Na ir kalbant apie tą 17 ir 18 amžių, tai buvo tas gyvenimas čia labai paplytas ir buvo labai toks, kuris klestėjo ir klestėjimo savo laikų, čia buvo daugiau negu 100
І зрозуміло, що для утримання такої великої кількості осіб потрібно також, крім духовних ресурсів, також матеріальні ресурси.
Na, ir žinoma, kad tokį didelį žmonių kiekį išlaikyti, tai yra ne vien tik reikėjo to dvasinio resurso, bet reikėjo ir to materialinio, materialaus resurso.
І тому монахи займалися господарською діяльністю, також мали різну нерухомість, якої також могли...
Na, ir, жити, жінома, ір, вінолі, ір, 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 ir, 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 kariavo ir taip pat turėjo savo nekilnojamąjį turtą, tai dėl to, kad galėtum ir gyventi, ir išgyventi, ir plėtoti savo tą vienuolyną. Tai žinoma, tai darė ir vedė kaip kunigystę pačią, taip smegi, tai kaip sielos gelbėtojai, tai jie aktyviai dalyvavo būtent ir miesto veikloje, ir būtent čia šitoje bažnyčioje. Ir tai žinoma, jie pakankamai daug pasigilino ir veikdavo moksle, ir daug buvo mokslinių tyrimų, kuriais užsiminėjo, taip pat reikia pažymėti, kad ir buvo bazilijonų spaustuvė. Tai bazilijonų spaustuvė dirbo ir veikė iki pat to laiko, kol čia neatsirado jau galutinai Rusijos imperijos valdžia, tai iki 1839 metų. Vėlgi daug knygų buvo leista ir spausdinta Vilniaus bazilijonų spaustuvėje, tai žinoma, labai daug buvo liturginių arba religinių knygų. Ir mes dabar pas save turime vieną iš vitražų, tai tas vitražas yra ir skirtas tai bazilijonų spaustuvei, kuri atspausdino 17 amžiuje liturginės knygas, iš kurių, pagal kurias ir vedomas liturgijos.
Užsiminėte apie vitražą, visai šalia Marijos radijos studijos, šalia Aušros vartų, iš tikrųjų yra jūsų vienuolynas, yra bažnyčia. Gal galite papasakoti, ar įmanoma ten šiuo metu apsilankyti, kas šiuo metu ten vyksta, ar gyvena vienuoliai, ar vyksta pamaldos, ar gali apsilankyti turistai?
Так, наш храм є завжди відкритий для туристів, для віруючих, для всіх бажаючих, хто хоче прийти, зачерпнути трошки тої краплини давньої історії, яка, на жаль...
Taip, тобі, жінома, мусу бажніча є atvira, atvira visiems ir turistams, ir tikintiesiems, kurie nori pasimelsti. Ir mes visą laiką mielai visus priėmam. Ir, žinoma, ir galima ir prisiliesti šitos senos istorijos, kuri dėja buvo kažkiek tai iš dalies sunaikinta, tai ir taip pat ir gali ir tikintieji ateiti ir pasimelsti, pabūti kartu su Dievu. Ir aš tai girdėjau iš labai daug žmonių, kurie ateina į bažnyčią ir sako, žinokit, jūsų bažnyčia, aš tai labai ramiai galiu jaustis, nes čia yra tokia ramybė ir tokia tyla, kuri tiesiog tave gali sukerėti.
Na daliai moment v našom monasterį, v našoj spilnoti є 3 священники.
Na, dabar mūsų bendruomeniai, mes dabar turime 3 kunigus.
Na žal, mes nemajimo toj velikoj kilkusi, jaka būla kolis, čia takož z tih potrebnių pjidnusti, jaki...
Deja, mes dabar neturime tiek daug tų vienuolių, kurių, apie kurios aš pasakau, kiek buvo kadaise. Na ir žinome, mes ir išeinam ir iš to naujo istorinio konteksto, kad ir nėra tokio poreikio. Žinoma, tai mes tarnaujame bažnyčioje, kaip kunigai ir turime nuo antradienio iki penktadienio visą laiką liturgijas ir yra prieš liturgiją ir po to yra 18 valandą, kiekvieną vakarą mes turime jau liturginės maldas. O šeštadienį, tai 10 valandą ryto jau yra, pas mus yra mišios, liturginės mišios, o jau sekmadienį 11 valandą jau yra tos didelės pagrindinės mišios. Nors dabar žmonės, mūsų parapiečiai, paprašė, kad vasaros laikotarpį sekmadienį perkelti mišias ir ne 11 valandą bus, o nuo vasaros pradžios bus nuo 10 valandos.
Tak, jak ja vžas skazav, храм є відкритий, туристи завжди можуть прийти, подивитися, помолитися, побути. І багато екскурсій приходить нараз до цього храму, тому що також, наприклад, багато поляків приходить сюди, тому
Na,
що...
Тій, бажніча, кей пірмінею, тут ріта висе лайка, тій туристи гали апсилінкіт бет када. Tai, žinokite, ir turime ir daug ekskursijų, labai daug turime ekskursijų iš Lenkijos, kur Lenkai atvažiuoja pas mus. Dėl ko? Nes 19 amžiuje, kada šitose žemėse, šitas žemės įžengė Rusijos imperija, tai vienuolynas, žinoma, buvo uždarytas, o vienuolino patalpose caro Rusija įrengė kalėjimą. Ir tame kalėjime buvo įkalintas ir labai garsusis poetas Adomas Mickevičius. Ir dabar šalia mes turime tokį kaip ir pastatą, kaip ir, kuris ir iliustruoja tarsi tą vieną celė, tai yra Konrado celė, tai yra, kurioje buvo įkalintas Adomas Mickevičius ir žmonės gali šalia ir pasižiūrėti, tai dėl to ir apsilanko ir bažnyčioje. Taip pat ir bažnyčia ir toliau trunka restauracijos darbai ir tai labai noriu padėkoti ir Lietuvos valstybė ir kultūros ministerijai, kurie skyrė finansavimą ir toliau tęsė tą finansavimą, nes Ukrainoje dabar yra gan sunkus laikai. Na ir ne vien tik tai Ukrainoje, bet ir visame pasaulyje. Tai mes visi dabar susidurėm su saugumo klausimu, bet nepaisant visko, mes gauname tą finansavimą ir toliau galime restauruoti bažnyčią. Ir bažnyčia tai vėlgi ir toliau gauna tą savo grožį, tą pirminį istorinį grožį, kuris buvo prarastas, tai dabar yra restauruojama ir varpinė ir dabar jau praktiškai baigiam sutvarkyti grindis ir šiais metais jau bus jų tvarkymo pabaiga. Tai ir daug yra darbo dar numatyta ir dar daug ko reikia padaryti. Jeigu mes kalbame apie freskas, kuriais buvo papuoštos sienos, tai dabar šiam momentui atidengta yra tik pietinė pusė, o dar reikia būtent ir jos pradžiai ir atrasti ir po to užkonservuoti ir restauruoti, tai yra iš vakarinės pusės. O kalbant apie projektus, tai vėlgi ir dėka ukrainiečių bendruomenės, kurie yra aktyvi ir kurie aktyviai rašo visokiausius projektus ir tų projektų dėka mes galime ir toliau vitražus ir kai kurti ir atkūrinėti ir įrenginėti naujus vitražus, nes žinome ir vitražų įstiklinimas, tai jis irgi yra gan brangus dalykas ir kuris reikalauja labai daug finansinės pagalbos, o žmonės, kurie rašo tokius projektus, jų dėka jie ir atranda tų naujų šaltinių, iš kur galima finansuoti ir gauti finansavimą tokiems darbams. Tai aš tai tikiu gerą ateitim ir kad šita bažnyčia vėl atgaus tą savo grožį, tą pirminį grožį, kurį jį prarado. Žinoma, ateis tas momentas, aišku, aš tai labai norėčiau, kad tas momentas būtų kuo greičiau, bet žinoma, mes, kiek mes turime tų tokių sunkumų ir kad reikės ir palaukti. Bet Dievas sukūrė viską, kad būtų gražu ir grožėje. Tai, bet blogis, kuris ateina į šitą pasaulį, tai jis naikina kaip grožį ir ne vien tik tai grožį, o blogio tikslas aplamai sunaikinti pasaulį.
Mėly klausytojai, primenu, kad šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Vilniaus švenčiausios trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas, bazilijono vienuolyno vyresnysis tėvas Juozapatas Popovič, o mums susikalbėti padeda vertėjas Ruslanas Skrobačas, tai ačiū, kad esate čia, o kalbamės apie unitų istoriją, paveldą ir dabartį. Pažvelgę į Lietuvos istoriją, matome, kad abi okupacijos carinė ir sovietinė iš tikrųjų buvo labai nukreiptos prieš katalikų bažnyčią, prieš tikinčiuosius. Kokia situacija buvo su unitais? Kaip tos dvi okupacijos tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje paveikė jūsų bendruomenę?
Та, як я вже казав перед тим, впливало, тому що завжди ці приходи тої чи іншої влади впливали також на життя монастиря і храму. Тому що мусимо розуміти реалії, якщо якась церква була неугодна владі.
Та й, вялгі, як і перші мінею, що та там тикрос вольджос, та тіємас все лайка комплікавось су бажніча. Та й... Tai yra buvo tokios politinės realijos ir na, bažnyčia, kuri nenorėjo arba na, nereiškė noro to politinio bendradarbiavimo ir nejo į tą bendradarbiavimą, tai visą laiką jausdavo arba priespaudą, arba iš vis buvo uždrausta arba naikinama. Ir žinoma, ir caro Rusijos imperijos ateimas iš tas žemės arba sovietų valdžios ateimas darė įtaką ir visai bendruomeniai ir šitai bažnyčiai ir vienuolinui. Na, jeigu mes žiūrime į LDK laikotarpį, tai čia buvo ir klestėjimas, ir buvo pats gyvenimas, veiksmas, o su Rusijos caro ateimu, su carinės Rusijos ateimu, tai buvo uždrausta. Ir po to buvo kaip vienuolinas, jo veikla buvo uždrausta ir bažnyčia buvo uždaryta ir po to buvo perduota į Rusijos stačiatikių bažnyčią. Buvo perdaryta.
Tomu, kai prišla sudė Rusijska imperija, tak kinec 18-o, supliau početok 19-o stulytė, jak jau žia kazau, to храм був переданий російській православній церкві.
Кіпер ще мінею, коли 18 амжус побоїгоя, або 19 амжує, тай, кай було бажніча передута Русіос течетікю бажнічей, тай венолінас було уждарітас, о базильйони, кип токе, нустоя чи екзистувати. O kai buvo jau sovietinė okupacija, tai iš vis išniko bet koks religinis ir dvasinis gyvenimas. Tai sovietiniais laikais bažnyčia viduje virto laboratorija, statybinio instituto laboratorija, kur buvo daromi statybiniai bandymai. O žmonės, kurie dar gyvi ir gyvena ir atsimena tą sovietinę okupaciją, tai sakė, kad praeidami šalia bažnyčios visą laiką buvo toks labai nemalonus garsas, nes visą laiką girdėsi, kaip viduje bažnyčios stuksendavo kažkas, tai o sienos, kurios bažnyčios sienos nuo tų smūgių net tiesiog drebėdavo.
Але дякувати Богові, в 90-му році держава Литва відновила свою незалежність, також багато інших країн радянської окупації.
Ačiū Dievui, bet 1990-aisiais metais Lietuva atnaujino savo nepriklausomybę ir taip pat kaip ir atnaujino nepriklausomybę ir kitos valstybės ir tautos, tame tarpe ir Ukraina. Ir tai reikėjo, žinoma, ir Lietuviai, ir kovojo, reikėjo kovoti, ir ukrainiečiai vesdavo savo kovą už nepriklausomybę, kurią ir veda ir iki šiol. O 1921-aisiais metais buvo, bažnyčia buvo gražinta vėlgi graikų katalikų ordinui arba pačiai bažnyčiai ir vėlgi prasidėjo tas gyvenimas arba gyvenimo atnaujinimas, kuris buvo pertrauktas ir prašiai ta pertrauka buvo apie 200 metų. Ir mes būtent šiais metais tai minėsime jau 35 metus, kai buvo atkurta bažnyčia čia Lietuvoje. Ir tai mes minėsime gegužės 24 dieną šių metų. Ir prie tos pačios progos ir norėčiau ir jūs pakviesti sudalyvauti mūsų šventėje. Ir pas mus šventės prasidės šeštadienį, tai 18 valandą, kai bus irgi vakarinės mišios, arba sekmadienį 10.30, taip mes pradėsime nuo vandens pašventinimo ir 11 valandą sekmadienį bus pas mus iškilmingos mišios.
Тільки ще хочу додати, як я вже сказав перед тим, що впливала різні...
Норю грішти кажіть прія тос політичної системи, стає грейку, католіку, бажніча весь лейка було неприклоусума і ніякаде не було паланки вальджей, тей, кад нас не сутикдаво кажіть піта tiesą pasižiūrėti kitaip ir užtat žiūrėjo ir buvo vien tik tai tiesos pusė, o kam iš tos valdžios patinka ta tiesa, tai užtat ir buvo naikinama dėl savo tiesos ir požiūrėjai tiesą. Ir, o valdžia, ateinančia okupacinė valdžia visą laiką bandė tą istoriją arba perrašyti istoriją, arba tiesiog ją pakeisti.
Tėve Juozapatai, sakykit, apie save truputėlį papasakokit, iš kur kilęs esate ir kaip nusprendėte tapti kunigu, vienuoliu ir kaip šiandien atrodo jūsų tarnystė Lietuvoje?
Mій шлях розпочався з мого народження на цю землю і так сталося, що... Мої батьки, які походять з України, також мій брат, сестра,
мано старший. Мано тас келес, жнома, що я жемі, присідаю одно гімімо. Та я ж ти гімів, бет турею саво тевус, дар турею саво сесе ір бролі, кури ір вересніє. На, ір тип ю гівенімас мано шеймай сусиклосте, кад мано шейма то лайку, кай аш ю гімів, гівено, іж далєс гівено Діджої Британіїй. Ir aš tai Didžiojoje Britanijoje ir gimiau. Ir savo tą pradžią, to savo 5 metus pačioj pradžioje aš ir pragyvenau Jungtinėje karalystėje. Na, o 1996 metais mano tėvai nusprendė grįžti atgal į Ukrainą, nes na, ir tas ryšys buvo neprarastas jų. Ir, na, ir žinome, kaip migrantai, tai tu visą laiką daug turi iššūkių užsienį ir turi visą laiką ieškoti to savo kelio ir tai yra pradedant ir nuo diplomo, nustrifikacijos edukacijos klausimų. Na ir tam, kad tai tėvai galėtum testi savo profesinį gyvenimą, tai jie ir nusprendė grįžti į Ukrainą. Tai atnikame mano kaip ir paauglystė, taip ir jaunystė, jau, aš tai jau pravedžiau Ukrainoje. Tai ir mokykla, jau aš jau baigiau Ukrainoje, bet nuo pačios vaikystės, tai aš nuolat turėjau tą norą tapti kunigų arba tarnauti Dievui, bet aš tai dar nekaip negalėjau suprasti tų visokiausių skirtingų formų, kurie yra. Ir, bet tas noras visą laiką buvo visada tapti kunigų ir ta trauka atsirado būti bažnyčioje arba sudalyvauti bažnyčios mišiose. Ir tokiu būdu aš tai ieškojau tų būdų, kaip aš tai galėčiau tapti kunigu. Na ir po mokyklos aš tai nusprendžiau nueiti į Bazilijono ordiną ir save susijęti būtent su šito bažnytiniu ordinu. Ir mano tas pirmasis žingsnis tai buvo Krechove, aš tai praėjau noviciatą ir po noviciato aš tai baigiau Brichoviče Ukrainoje, tai yra kunigų seminarija. Na ir po to tai ir jau prasidėjo tas mano kaip kunigo mano kelias.
І після двох років служіння Україні священником я був відправлений на навчання до Риму, де навчався 5 років, здобув студії по східному канонічному праву.
Na, ir po 2 metų, kai aš tai buvau Ukrainoje, aš buvau išsiųstas į Romą studijuoti ir tai po 5 metų, kai baigiau mano studijas ir tai yra buvo kanoninė, tai yra rytų apeigų kanoninė teisė.
І у зв'язку також, беручи до уваги війну в Україні, коли я закінчив свій шлях навчання в Римі.
О, потім Україна, прийшов карас, і аж ти, будемо там лейкотерпі, і баігав саво студія з Ромою. Ir buvo bažnyčios vadovybė priėmė sprendimą, kad mane išsiųsti, kad aš tai galėčiau savo kaip kunigo tarnavimą pratesti Lietuvoje, kurioje jau yra buvo toks poreikis, kur buvo labai daug mūsų parapijiečių. Ir, žinokit, sąžiningai jums pasakysiu, aš tai ir dar prieš tai čia jau buvau Lietuvoje Vilniuje 2 kartus, kai mes turėjome Švento Juozapato šventę čia Vilniuje ir aš buvau atvykęs dar, kai aš buvau seminaristas ir seminarijos laikais. Tai žinoma, nors mano kaip kunigo, tai Juozapatas kaip kunigas ir mano vardas yra susijęs su Švento Juozapato vardu, bet sąžiningai jums vėlgi noriu prisipažinti, kad aš niekada net negalvojau, kad aš tai kada esu atvažiuosiu čia ir tai tapsiu šitos būtent bažnyčios kunigu ir savo tarnystę pratęsiu čia. Man net tokių minčių nekildavo. Bet iš kitos pusės aš visą laiką turėjau tą vidinį tokį žavisį, nes kai aš atvažiuodavau, ta bažnyčia buvo tokia kaip ir, nu, sakykime taip, nepapuošta, buvo kažkiek tai sugriauta, arba dar liko tų griuvėsių, kažkokios tai pėdsakos. Ir iš kitos pusės tai tarsi buvo tas ir iššūkis, ir iš kitos pusės tai tave kažkaip tai stumė ir buvo noras prisidėti prie šito.
Užsiminėt apie parapiečius, kad yra nemažai parapiečių. Gal papasakyt, kokia bendruomenė šiuo metu Vilniuje? Ar tai daugiau senąją tradiciją tęsiantys žmonės, kurių tėvai ir seneliai čia gyveno? Galbūt po karo metu atvyko daugiau ukrainiečių?
Якщо спочатку цю парафію, цю общину складали греко-католики,
тій, які тут пройдя, kalbant apie parapiečius, tai pačioj pradžioje bažnyčios atidarimo, tai buvo parapiečiai, kurie ir jau gyveno Lietuvoje, tai nuo sovietinių laikų, nuo sovietų laikų okupacijos, nes mes žinome, pagal tą sistemą tai buvo paskirstimai ir kurie tokiu būdu atsidūrė Lietuvoje. O po to, tai iki prie tų žmonių pradėjo jungtis jau tie nauji migrantai, kurie atvažiuodavo į Lietuvą, tai tie darbo migrantai, kurie ieškojo papildomų uždarbio arba jau dirbdavo Lietuvoje ir tokiu būdu ateidavo į bažnyčią ir tapo parapiečiais. Bet žinokit, iš kitos pusės ir va, visiškai nepersiniausiai sutikau labai atsitiktinai, sutikau gatvėje vieną tokią ponę, kuri jau Lietuvoje gyvena 5 metus Vilniuje ir patikilusi iš Lvivo ir aš tai pasakoju apie bažnyčią, bet jis sako, įsivaizduokit, gyvenu 5 metus Lietuvoje ir net nežinojau, kad Vilniuje yra graikų katalikų apeigų bažnyčia. Tai mes Lietuvoje užregistruota kaip Lietuvos istorinė tradicinė religija, kaip bendruomenė tradicinės religijos Lietuvai. Tai žinoma, tai dabar, jeigu mes kalbam apie tą kiek, kiek žmonių parapiečių dalyvauja mišiose, tai sekmadienį susirinka tarp 120-130 žmonių. Taip pat dabar mes turime mišias ir Kaune, kur susirinka sekmadieniais apie 60 žmonių kiekvieną sekmadienį. Taip pat Klaipėdoje kas antrą savaitę, tai važiuojame ir turime apie 30 žmonių, arba jeigu vyksta šventės, tai žinoma, tas kiekis ženkliai didesnis. Mūsų žmonės tai yra, kurie atvyksta pas mus arba dalyvauja, tai ne vien tik graikų katalikų tikėjimo žmonės, bet tai yra ir aplamai visi krikščioniai, kurie dalyvauja ir kurie galės užeiti ir melstis bažnyčioje kartu. Tai mūsų tame tarpe vat, ir tokia yra gan gausi didelė bendruomenė. Tai žinoma, tas nemalonus karo faktas, jeigu mes vėlgi įvadinsime, tai jis turi įtakos, bet tikime, kad karas tikrai turės galo ir pasibaigs. O taika įsisviros visame pasaulyje ir nebus tokio nerimo, kurį mes turime dabar ir beje, kuri dabar vėl priminė mums vakar pavojaus garsai ir kai mes turėjome vėl reaguoti ir vėl buvo atkurtas tas nerimas, kurį mes turėjome prieš tai, tai aš tai labai tikiu, kad to nebebus ir mes galėtumėm labai ramiai toliau plėtoti mūsų bažnyčią.
Ir iš tikrųjų paminėjot karą ir šituo neramiu laiku, kaip niekada turbūt reikalinga mūsų visų krikščionių katalikų bendrystė, malda ir solidarumas. Ir šį savaitgalį mes renkame lėšas būtent Marijos radijui Ukrainoje paremti. Žinau, kad kiekvieną sekmadienį katalikų bažnyčiose būna intencija užsakoma už taiką Ukrainoje. Kaip jūs kaip kunigas, ką norėtumėt pasakyti mūsų tikintiems, kokią žinutę, kaip jie galėtų, kiekvienas, aišku, mes negalim kažko nuveikti didelio, bet kaip mes, kaip krikščionys, tikinti žmonės, galim prisidėti siekdami taikos?
В першу чергу це молитвою, це наш такий християнський засіб, але також солідарністю, єдністю. Це ті речі, які нас завжди об'єднують. І хоч ми від Литви маємо багато підтримки, розуміння.
Ти, жінома, почай праджай, ти є... Mes kaip krikščioniai, tai yra mūsų pareiga, tai yra ta malda, tai bendros maldos. Tai kaip krikščioniai taip pat kviečiu mus kaip krikščionius ir į tą solidarumą arba į tą mūsų bendrą vienybę. Nors iš Lietuvos mes turime tikrai daug palaikymo ir supratimo, nepaisant, noriu pasakyti, kad nepaisant paso arba tautybės arba kalbos, tai mes esame žmonės, mes turime turėti tą orumą ir vertinti viens kitą ir gerbti viens kitą. Ir esame žmonės kaip žmonėje, mes esame vieningi ir mus jungia tas bendras požiūris ir tas tikėjimas į pozityvumą ir aš tai noriu pakviesti tą, tuo laikytis ir parodyti tą iniciatyvą ir bendrą orumą ir atvirumą. Dar kartą norėčiau padėkoti ir prie progos Lietuvai kaip valstybė ir lietuviams ir žmonėms, kurie gyvena Lietuvoje, už tą palaikymą ir nepaisant to, kad Lietuva pagal savo teritoriją yra tikrai nedidelė valstybė, tai bet taip daug padeda ir padeda prieš Rusijos agresiją ir padeda Ukrainai. Ir daugiau negu šitos galingos valstybės, kurios ir liktai turėtum ir galėtum skirti daugiau tos ir paramos ir palaikymo, bet ne visą laiką taip yra, arba kartais net yra, kad ne vien tik tai padeda, bet iš vienos pusės kaip ir padeda, bet iš kitos pusės, sakyčiau, net ir kenkia. Tai vis dėlto lietuviai supranta ir Lietuvos tautai noriu padėkoti už tą supratimą, kas yra ta tikra nepriklausomybė. Ir kaip jie gerai ir kaip jie supranta, kas yra vienybė. Ir mes turime būti solidarūs tarpusavėje ir išlaikyti tą vienybę, nepaisant visko.
Tai nuoširdžiai dėkoju Jums už pokalbį, už Jūsų laiką, už tokį įdomų pasakojimą. Šiandien mūsų studijoje svečiavosi Vilniaus švenčiausios trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas, bazilijonų vienuolyno vyresnysis tėvas Juozapatas Popovič, o kad mūsų pokalbis būtų sklandus ir mes puikiai suprastume iš lietuvių ukrainiečių ir iš ukrainiečių lietuvių kalbą, mums vertėjas Ruslanas Skrobačas. Nuoširdžiai dėkoju, sudie.
Дякую також вам за цю можливість.
Помиршу, погалу, сьогодні. Норю папільнити, кас лієчі грейку католіку, тай що мету грейку католіку Україною є апі 5 мільйонус, бет гал дабер дел каро кашік тій сумажею, гал кашкас ішважава еміграво, бет пасаулі є но 5,5 іки 6 мільйону, кас тай кіек тас кіекіс, тай є тікрай немажа бендруомене. Ir o kas liečia dėl ateities, tai aš tai labai tikiu, kad jį bus tikrai šviesi ir kad žmogus visą laiką privalo ir turi surasti save ir savo ramybę ir tą tyla ir ta tokia šeimos tyla. Ir dar kartą iš savo pusės norėčiau padėkoti ir Radijai Marijai už tai, kad jį mane pakvietė, tai už tai, kad turėjo tokią galimybę ir pasisakyti ir pasidalinti su jumis savo mintimis. Ir taip pat, lygiai taip pat noriu padėkoti ir Ruslanui už tą sklandų vertimą, kad mes galėjom pabendrauti kartu.
Ačiū ir sudie.
Ačiū labai, sudievu.